ya maswahaba, sheria ya watu waliopita, sheria ya watu waliopita, watu wa Nuhu, watu wa Isa, watu wa Musa, je, ile sheria yao ni ya kwetu? Ili jambo tofautiana na wachuoni. Shar'un ma mada, shar'un ma mada ma qalahu al-ashabu. Na kuna yale mambo ambayo maqala al-ashabu yaitwa istishabu. Kuna istishabu, kuna al-istihsani, kuna a'mal ahli al-Madina. Hayo mambo ambayo wanachuoni wamezozana, siwezi kutaja kwa kufafanua, lakini inaitwa hivyo. Hasa kwenye ijmaa, nimalizie tu kipengele cha ijmaa. Hapa kwenye ijmaa, ijmaa, kuna ijmaa inaitwa ijmaa sukuti, na kuna ijmaa ndio ijmaa swapa, ijmaa swarihi. Yani kuna ijmaa ya maswahaba wamesema, na kuna ijmaa ya maswahaba hawajasema, wamenyamaza. Ijmaa tasajila, ijmaa swarihi na ijmaa sukuti. Ijmaa swarihi maana yake uchambuzi wake ni maswahaba wamekubaliana juu ya jambo, lakini wamelizungumza. Ni ijmaa sarihi, wamelizungumza. Huyu kalisema, yule kalisema, yule kalisema, yule kalisema, yule kalisema. Na niwapeni tu picha fupi. Hawa maswahaba baada ya kufa mtume walikuwa wanaishi mbalimbali, na kuna wengine walikuwa wanaishi mkoa mmoja, wengine wanaishi nchi moja, wengine wanatofautiana nchi, wengine mpaka mitaa. Wewe unaishi Ordoni, wewe unaishi Kubikistani, sio Kizubekistani, mwingine anaishi Shamu, mwingine anaishi Palestine, mwingine ni Masri, mwingine anaishi Yemen, mwingine anaishi Saudi, mwingine anaishi si Qatar, mwingine ni Bahrain. Hivyo walikuwa naishi hivyo kwa sababu ya fantasia ya kutafuta maisha. Walipokuwa katika hiyo miji yao, baadhi walikuwa wanawasomesha watu dini, yale waliyotoka mtume wao walikuwa nayasomesha. Sasa wakati wanawasomesha watu, kuna masaili yanakuja ya kutoa fatwa. Kuna mambo wanafikia wanaulizwa, au yanawatokea kwenye mazingira yao, kisha wao yale mambo wanayatafutia ushahidi kwa mtume wao alifanyaje, kisha wao wanayasema. Kwa unaweza ukakuta mkoa nchi 3 4 5 wale masahaba waliopo wakisomesha, panawezekana katika yale mazungumzo yao wanaosomesha, pakaja pakawafikiana juu ya kadhia iliyotokea kati yao. Kwa kadhia hii isha kutokea kwa mkoa huu au nchi hii, huyu sahaba katoa fatwa hilo jambo, huyu naye katoa fatwa kwa hilo jambo, huyu naye. Kwa hiyo ukajikuta ukienda kwa huyu ukamuulizia hilo jambo, atakwambia kauli fulani, na ukaenda kwa mwingine ukamuulizia hilo hilo jambo, akakwambia kauli ya huyu huyu. Ukienda kwa nchi nyingine tena ukamuuliza, utakuta kauli inayotoa ni kauli hawa hawa wawili. Sasa hii kizunguruka hivi inaitwa ijma'u tasri, ijma'u sarihi, ni ijma' ya wazi, kila mmoja kaizungumza. Na inawezekana wengine wasizungumze, kawa hawajui wakaidhari, na si sharti wote wazungumza. Ni minasaba inatokea kadha wakati, minasaba inatokea, basi wanazungumza. Na mfano wa hii ni jimao sarihi ni kadhia Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Ali yeye alitoka katika vita baadhi ya masiku, kwa hiyo mpaka inatokea kufukufa kwa mtume, masiku yamekwenda, Ali ibn Abi Talib alikuwa anajua ndoa ya Mut'a haijaharamishwa. Ndoa ya Mut'a anajua haijaharamishwa. Mut'a maana yake ni ndoa ya kuoa kwa muda, na kila mkataba miezi mitatu minne mnaoana. Aliacha kipindi anaondoka, mtume alikuwa amehalalishwa. Kwa hiyo baada ya yeye kuja muda mrefu, mtume kafa na nini, kuja kuingia tena kutaka kuijadili kufanyaje, akakuta masahaba wote wanasema hii imeshakatazwa. Yeye anasema hapana, ma hii haijakatazwa, nyinyi mtakuwa mmevuruga. Anambia hapana, kashakataza, imeshaharamishwa. Hapana. Kwa hiyo akafa na msomo wake huu. Mut'a ni ndoa inafaa. Ndio maana aliyeitwa mutlaqan, ni mwanaume aliyeoa wanawake wengi sana. Wanawake wengi sana Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Sababu yeye nasi iliyokuja kwake yeye alionayo, yeye anaona kwamba hii ndoa ipo bado, imekatazwa vipi? Unakaa miezi mitatu minne unaoa. Hivyo hivyo. Kila sehemu fulani kuja huko atamke mnaoa, maisha yanaenda. Lakini maswahaba wote kwa ujumla walisarihi, waliweka wazi kwamba imeshakatazwa. Kwa hiyo ijmaa ikapita, ndoa ya Mut'a ni haramu, ishakatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akabakia Ali tu alishadha an qawlihi, alikwenda nje ya kauli yao. kwa walizungumza wakamkatalia ijma tasrihi au ijma sarihi, ijma ya kuweka wazi. Kuna ijma sukuti, ijma asukuti ya kunyamaza. Sasa huyu hajasema, huyu hajasema, huyu hajasema, hajawahi kusema, hajawahi kusema, hajawahi kusema, hiyo kadhia. Lakini kwenye kunyamaza kwao kimya hawalitetei hilo jambo wala hawalikanushi au hawalitetei hilo jambo, ndio ijma sukuti. Na hiyo naisema inawezekana wakazungumza maswahaba wawili jambo fulani kulikataza, wengine wote wakanyamaza, hawakusema wala hawakumpinga kauli yake, ikaitwa ijma sukuti. Wale wale wazungumza au mmoja aliyezungumza na wale 30 40 walikuwa mikoa mbalimbali na nchi mbalimbali, ile jambo liliwafikia, hawakulikataa wala hawakuipinga kauli ya yule bwana, wala hawajatoa kauli yote juu ya jambo hilo, wanasema hiyo ni ijma sukuti. Sasa zote hizo nisiende mbali sana, zote hizo ijma hatutakiwi kupinga chochote katika yao. Mlango huu naumalizia, ubeti hii tunaimalizia kwa mfano hai. Sote sisi hapa tunafahamu kwa maswahaba walikuwa wanasomeshwa Qur'an na Mtume alayhi salatu wasalam, na walikuwa kisomeshana wao kwa wao. Na pia naamini sote tunafahamu kwamba maswahaba pia kuna waliokuwa wamehifadhi na kuna wale baadhi walikuwa hawajahifadhi Qur'an yote. Na pia tunafahamu kwamba kuna mnafahamu ya kwamba kuna maswahaba walikuwa na elimu zaidi kuwashinda wengine. Katika zile sura walizokuwa nazihifadhi, hata Yasini pia imo. Yasini pia imo. Mimi naamini hivyo. Kila mtu anajua katika Yasini au watakuwa wamehifadhi Yasini. Katika maisha yao walioishi maswahaba, je, hawakufiwa? Walifiwa. Jawabu, walifiwa. Ima wake zao au watoto wao au ndugu zao. Taipa. Kwenye makaburi walipokuwa nakwenda, walikuwa wanafanyaje? Makaburini pale baada ya kuzika, wanafanyaje? Mtume wao anaambiwa, tulieni chini, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al, wasalu lahu tathbita. Muombeni msamaha na muombeni tathbiti. Bas, masahaba wanakaa chini, muombea istighfar, wanaombea tathbit. Habari imeondoka. Wanaondoka sawa masahaba. Sasa, kama hali ilikuwa hivyo, imekujaje kujaje talqini ya kumlakinisha maiti kwenye kaburi? Na maji tunamwagia juu. Ukimuuliza shehe, haya maji unamwaga ni ya nini? Anakwambia yanapenya kwenye ule mchanga, yanapenya mpaka kwenye sikio. Alafu ile sikio lile linamzibua. Anakuwa na sikio utakachomwambia. Shehe, lile tano lilomwagia na hivi maji vitatu vinne lilomwaga. Lakini pia mmemwekea majani huyu chini, mmemwekea ubao chini. Haya maji yanapenya penya mpaka nione sikio huko. Ndio maana anasema hivyo. Yaani ile maji mmemwagia pale yanapenya kwa ile tani na mchanga ti mpaka chini. Ule ubao ule unatoboa. Yanapenya mpaka chini kwenye sikio mtu. Amekaa pale masikio, sasa anasikiliza pale. Anaanza kumsomea. Tayib, tuache hayo yote. Hii hali hii wao masahabu walikuwa naifanya au walikuwa hawaifanyi? Hakuna hata shehe mmoja atakaye kuambia kuna sahabu alisoma talqini namna hii. Hamna. Kavurugo tu bila akili yake mwenyewe. Kavurugo tu mwenyewe. Atakaje kuambia kwa kuna hadithi maudhui, kuna hadithi dhaifu zipo zinahalisha kuisomea sura Yasini kumsomea maiti kaburini, zipo hadithi lakini dhaifu, na hadithi dhaifu zinafaa kuzifanyia kazi katika fadhailu ya amali. Kwa mambo bora bora inafaa kutumia hadithi dhaifu. Lakini je, hakuna shuruti za hadithi dhaifu? Zipo. Hadithi dhaifu inafaa kuisema, lakini waambie watu, jamani, tangopori hili waambie. Ndio sharti hivyo. Hadithi ni dhaifu lakini mtangopori waambie. Wewe waambie tu hadithi dhaifu, waambie watu hadithi dhaifu. Mtu anaondoka pale, hiyo ni sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aenda kutawanya kwa wenzake, anambia Mtume kasema hivyo. Nini nimemsikia shehe kasema? Kumbe shehe akatumia kigezo cha hadithi dhaifu kwamba inafaa kuitumia kwenye kadamnasi ya watu likiwa ni tendo bora. Tutakwambia Tayib, sawa. Alimamu al-Iraqi kajuzisha hivyo, Wasuyuti kajuzisha hivyo na wengineo. Lakini je, hawajaweka masharti ya matumizi ya hadithi dhaifu? Wameweka masharti. Miongoni mwa masharti ya kutumia hadithi dhaifu, ibainishe kwa watu, moja, mbili, usitakini kama ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hasa wewe unafika mbele za watu kasema Mtume, kumbe mtangopori. mtu anatoka pale anasema ni hadithi ya Mtume alayhi wasallam, kumbe sio. Tay masahaba kutusoma talqini kwenye kaburi, mbona je waliisoma au hawakusoma? Jawabu hawakusoma. Mtume kafiwa na mabinti zake wote kwenye uhai na watoto wake wote katika uhai wake isipokuwa Fatima. Na baada ya kufa yeye miezi sita alikufa Fatima radhiallahu anha. Baada ya kufa Mtume miezi sita ilipita akafa Fatima. Tayeb kwenye miaka yake utaloishi Mtume akazika, akamzika Qasim, akamzika Abdullah, akamzika Zainab, akamzika ehe, na yeye alifanyaje? Alisoma Yasin, alimwagia maji, hakufanya. Haya ni mmeatoa wapi sasa? Jamii kwenye jamii sasa hivi utakuja kugundua kama kuna vitu vimepachikwa katika Uislamu kwa maslahi tu ya mtu kaona fitu fulani, kama nilimwambieni ni katika fadhila amali, kwa sababu hakuna ubaya kumsomea Yasin. Si tumsomea Qur'ani, Qur'ani tamlainisha. Ah, kwa kuwa ni dini. Anatuambia muallifu fa fil akhdhi bil ijma'i fa alam sa, yani sisi kuchukua tendo la masahaba kuto kulifanya hilo jambo, sisi tunapata saada, mafanikio. Tukasema tuzilifanye kwa kuwa wao hawakulifanya, ndio saada yenyewe sasa. Na tusipofanya hivyo hatutoweza kupata saada. Lakini tunasema talqini, maiti maiti yuko hoi, hata watu paro wamekaa watu wali sema la ilaha illallah, sema la ilaha illallah, sema la ilaha illallah, sema la 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 ilaha. Wapi umefundisha eh na shekhi? Wapi alimamu bila mbuzura alipo anakaribia kufa walimfanyia hivyo eh? Tayeb ففي الأخذ بالإجماع فعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر. فهذا أنا قاعد أسمع لزياك شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
طيب tunaelewa kidogo na biti zetu hapa. Qala anasema wa mu'taridu ni turki itimada maqalihi yufariqu qawla at-tabi'in wa man ghabar. Wa mu'taridu na yule mwenye kupinga, mtu anayepinga ijma', mtu anayepinga kufuata njia ya masahaba, njia ya waumini, anayepinga sunna ya mtume, anayepinga kuikataa Qur'ani au anayepinga Qur'ani, uturuki itimada, acha kuyategemea makalihi maneno yake. Wa mu'taridu na yule mpingaji mwenye kupinga, uturuki acha itimada makalihi kuyategemea maneno yake, kwa maneno yake na kauli yake. Yufariqu kauli yake hiyo anayotamka, yufariqu inatofautiana قول التابعين لقول زم تابعين ومن غبر نولي تنغوليا. يفارق كما هي قولي yake, يفارق ان تفاوتيانا قول التابعين لقول زم تابعين ومن غبر نولي تنغوليا. mtu ambaye ni mpingaji usiyategemee maneno yake, kwa sababu maneno yake yanakwenda kinyume, yanatofautiana na kauli za matabi'i. Matabi'i ni maswali wanafunzi wa maswahaba. Waman ghadara na waliotangulia, maana yake ni wale waliowatangulia matabi'i na wale maswahaba. Kwa hiyo ukiitegemea kauli yake mtu huyu, maana yake utakuwa umekwenda kinyume na matabi'i na umekwenda kinyume na maswahaba. Qala nasima wa amsalu ahli al-ilmi fina tariqatan wa aghzaruhum ilman muqimin ala al-athar wa amsalu ahli al-ilmi fina nambura wa wachuoni kwetu sisi wa amsalu ahli al-ilmi fina nambura ilo wa wachuoni kwetu sisi tariqatan aliye katika njia sawa sawa. Na wachuoni ambaye ni mbora sana kutusisi, ambaye yupo katika njia sawa sawa, wa aghzarahum ilma, na yule mwenye elimu iliyokuwa nyingi, wa aghzarahum ilma, na yule ambaye ni mwingi wa elimu kutusisi. Na wachuoni ambaye yupo katika njia kisawa sawa kutusisi, na yule ambaye ana elimu nyingi kutusisi, tunamzingatia ni yupi? Muqimin ala al-athar, ni yule aliyesimamia mienendo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, amesimama kwenye mienendo ya Mtume alayhi salatu wasalam. Awe na elimu nyingi, awe katika jada ya sawa sawa, sharti tunamzingatia nalo ni muqimin ala al-athar, amesimama imara kwenye athar, kwenye mienendo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio shekhe kwanza aswali, shekhe anapiga ulabu, shekhe wanawake wa wake za watu ndio chombo chake cha kupandia. Mara ukuta polisi kwa gari na ukaluka ya yumba yumba ile gari yake tikitikitiki, nini kumbe kachukua mke wa mtu? Sio shekhe, shekhe aswali, shekhe muongo. Anakuja msikitini hapa, anaingia mathalani, anakula tunasoma, alafu natoka kidogo hapo, sasa inatoka tu narudi hapa nimetota maji. Maji mimi mzima nimetota. Na niuliza mwalimu vipi tena? Nakwambieni nimetoka kumwokoa mtu ziwa ziwa Victoria huko sasa hivi kana zamu. Ziwa Victoria si tu kwa hapa Dodoma hapa info. Umefika jifika huko. Ndio hivyo kadari. Elmu. Allah ama na viumbe afanye kusomesha. Ishatokea mukalla hiyo. Watu wajua mukalla ishatokea hiyo mukalla. Yamani yuko hadhara mauti. Mwalimu alifanya hivyo. Kuna sana watu mara kaja kutota kanzu. Afuzi vipi shekhe? Mbona kwa kumokoa mtu bahari hapo? Wakati na wasomeshi kuna muona anazama, kwa nikasema ngai kamuokoe. Ukipiga masafa ya kutoka pale mpaka bahari ni mbali. Basi wanafunzi baada ya darasa, sasa wanafunzi yuka pita. Kuna mmoja akapita huko juu. Akakuta jamaa ndoo inaloga maji, pamempadotota maji hivi. Afu ndoo imeanguka chini. Umeshajimwagia maji au unatuambia sisi huku katika kuokoa watu baharini? Sio muongo. Sio shekhe, hawezi kuwa shekhe. Lazima mwalimu awe mukini ala athar. Amesema kwenye athar. Ni mtu ambaye makosa ya kawaida yapo. Hatukatai mtu kukosea. Ni binadamu. Kullu ibn Adam khata. Lakini sura kama athari za mtume anapita nazo, yani kuna mambo ambayo sisi tukikuangalia tunaona naam, hapo uko sawa. Mwalimu shekhe mwenyewe huswali kablia wala baadia, huna hata saumu za sunna. Wewe mwalimu huna hata ile kauli ya kuwapendelea watu tayyiba akalamu tayyiba, neno mazuri ya kupendelea watu. Wewe kila siku mkaksi, kila siku wewe matusi tu kikao, mara wale tahadhari za mipira hapo. Huyu mtume amna mwalimu hivi. Mwalimu ya totos. Totos zote ni kwa kintani. Hapana. Mukimi ala athar. Lazima mtu awe amesoma ni athar. Ndio ni watu wengi kwetu sisi. Hatuna wasiwasi tukikuona amesoma ni athar. Makosa madogo madogo ya hivi hatuna shida naye. Mara mikosana mke wako, mara sijui umefanyaje. Lakini tunaona muuzamu, yani ujumla wa mambo yako yote kidogo na yatupa afueni. Kweli uaminifu upo, ukweli upo, mapenzi baina ya watu upo, ni mtu ambaye unajiheshimu, basi kidogo yote labda kwamba hata mimi nikikaa nikakusikiliza najua ninapata cha kufanya na cha kunisaidia. Lakini wewe ni chenga kila wakati, ni chenga tupu, chenga hapana. Kwa hiyo nakwambia sisi wa amsalu ahli alilmi fina tariqatan, na yule na mbora
wa wala wachuoni kwetu sisi tariqatan aliye katika njia kisawasawa ni upi, wa aghzaruhum illa, na yule mwenye elimu nyingi kwetu sisi muqimin ala al-athar, ni yule aliyesimamia athari na mienendo ya mtume. Wa ajhalu man talqa min an-nas mu'jabun bi khatirihi yusghi ila kulli man hadar, wa ajhalu man talqa min an-nas lamjinga zaidi, man talqa min an-nas katika watu ambao, man talqa uliokutana nao katika watu wajinga mno, man talqa uliokutana nao min an-nas katika watu, mu'jabun bi khatirihi ni yule ambaye ni mu'jabun mwenye kujivuna, bi khatirihi kwa mawazo yake, anajisikia kwa mawazo alionayo, huyo ndo katika wapuuzi wakubwa kabisa duniani uliokutana nao ni mtu wa namna hii. Mu'jabun bi khatiri ni yule ambaye anayejivuna bi khatirihi kwa fikra zake na mawazo yake, anaona yake ndio sawa. Lakini cha ajabu zaidi, yusghi ila kulli man hadhar, yusghi, utamkuta huyo ajihalu jahili huyo, yusghi anamsikiliza, ila kulli man hadhar, kila mwenye kuropokwa, kila anayeropoka huko jamaa katega sikio, kila anayesema sijui na nini kasiga sikio, usheshe sijui katega sikio, bwana shimboni anazungumzia makanili kaburi nyoka makaburini, yupo kasiga shimboni, mara huyu kamsikia sijui nani huko anazungumzia na nini maji ya upako maji ya mzaituni, kuna sahaba aliyebakia huyo kasikiliza. Yani wewe huna kisikio lako alina mpaka she, halafu wewe mtu wajivuna. Bwana katika maajabu ya Tanzania hii kuna mashehe anasema kuna sahaba kabakia, najua wako mashehe mtanzania anasema yupo sahaba alibakia duniani, yupo Dr. Suli anasema hivyo, aliwatengeneza watu fikra kwenye mhadhara mmoja aliyofanya Mbeya, watu wakajaa hivi, pesa zikatoka Mbeya, sinajua ilivyo tena Mbeya, Mbeya ni ndio Dar es Salaam, watu wakajaa kwamba kesho tunakuja kuonesheni sahaba aliyebakia mtamuona. Kwa hiyo watu wakatoa pesa, kesho yake akaja akawaambia nyinyi si mna simu za smart nyinyi, watu tupo tunazo, haya fungueni data, washeni data, tutafunga data ti, tunaenda kwenye Google, kwenye Google, haya andikeni sahaba aliyebakia duniani, sahaba aliyebakia duniani, aoneshwa mti huyu ndo sahaba aliyebakia duniani, unaojua huo mti huu ni mti mzaituni ulibakia Palestina, na sahaba sio alikuja ulifanyaje, kwa hiyo wakafa maswahaba mbaki wenyewe ule mti ndo sahaba aliyebakia. Sikiliza tu, kila mtu anasikiliza tu, yusghi ila kulli man, wewe unamsikiliza kila anayeropoka akisema anafuga majini sawa, akisema anasema nini nasema ajhalu man talqa min an-nas, katika wajinga mno wale ambao umekutana nao katika watu ni yule ambaye ni mu'jabun, mwenye kujivuna na kujisikia bifikirihi, kwa fikra zake. Na inshallah takuja kwenye tawazungumzieni kidogo habari ya mtu katika watu waliokuwa wanajisikia na fikra zao. Yusghi ila kulli man hadhar, anamsikiliza kila mwenye kuropoka. Baba niishi hapa tu nisi lakini sije nikasahau. Vitabu vya lugha hivi ya adabu vinahadithia, atashika hapa, vinahadithia habari ya jundiyu askari, kana mu'jabun bi'aqli, yani ni mtu ambaye hatotoleshwa na akili yake, yani akiamua kusema kiwaza hicho ndicho hicho, hata ushauri vipi akubali, hata useme nini. Tayeb, kiongozi wa kikundi cha kijeshi alitoa amri, akasaliwaita kikosi chake akawauliza, mimi nina swali nalo, kaifa yukta albitikh, tikiti maji linakatwaje, tikiti maji mlikataje, tikiti lile bitikh kanyosha mkuu, inabidi uchukue mkasi ulikate, ningeweza kuchukua panga na likata, ningeweza lazima uchukue bisu bisu unachoma kwa chini unachukua unachokoa hivi. Yule bwana akasema mimi ninachokiona njia rahisi ya kulikata tikiti ni kuchukua mkasi ulikata pia, ndio wepesi kabisa. Basi hizo rai zikatoka hapa, kila kutoa hivyo na rai mitazamo Yule bwana akaangalia pale pale. Mmoja bwana bishika bihatiri. Ni kujiona anajivua na fikra yake. Sio hapana.
Hivyo anavokata watu wengine. Hivyo. Tafuta mkasi mkubwa kama ni mkasi wa kutia miti yeye kachachachi. Aliweka pale.
Nikatika. Lakini mbona kama ni kazi ndefu ya vile mkasi ni mkasi kubwa. Ah ndio njia nyepesi. Sasa yule jondii yule kiongozi wa kikosi akaona hapa acha ashereheshe sasa naye awakinaishe watu namna tikiti inavyokata bitih. Akasema tikiti itakata katikati kwa kisu na likata. Mfikade vinne utaligao utafanyaje? Akajitahidi kusherehesha hiyo mada kila mtu aridhike na zile fikra zao watoke waifuate kwa fikra yake. Yule baya alikataa. Sio hapa hizo fikra zako. Sawa sawa ni hivi. Anamwambia inna huyu mmoja na katika wengine katika wale wenye wanyarai anasema inna albitiha tushaqqu bisikini shaqqa. Yani ambaye ndo bosi wao yani mkubwa wao anamwambia kisu ndio kinachokata. Akasema la. Hapana. Bil miqasi la bisikini. Ni kwa mkasi tu unakata sio kwa kisu. Akajaribu kuelewa hilo jambo linashindikana. Sasa akasema jamani, huyu bwana anakana sasa nyewe wengine wote nimekubaliana mimi. Ile huyu mtu ana shida. Sasa mpeni mikwaju kwanza. Wakimpiga mikwaju akinyuka rungu na akinyuka tu juu hivi baada ya kuwa amepata afueni. Anamwambia bil miqasi la bisiki. Bil miqasi la bisikin ni kwa mkasi sio kwa kisu. Emuelewa wewe. Piga au piga kwa jamaa atakayenyuka juu. Bil miqasi la bisikin. Sasa hali imeenda hivyo yani ni mtu hivi ni kisa la kitoa kwa mtu ambaye ni mujabu bi khatiri. Ni mtu anajiona anajivuna kwa mawazo yake. Yaani hataki kubadilishwa. Hata umshauri au umshauri yeye fikra yake ndio hiyo hiyo. Sasa huyu kiongozi wa jeshi akamaliza akasema wala huyu kwa kuwa bakora hazimtoshi, kuna mtu upo karibu pale kama dubuke zenye na wakashika 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 wakatupa huko. Allah akakadiria jamaa hajui kuogelea, alituma baba kwenye ziwa, mtu hajui kuogelea kwa kawa yahusu 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 ya, yani anazama anayuka juu anasala kwa akizama akinyuka tu bil miqasi la bisiki alaambia kwa mkazi wa hivyo hivyo kila anapoenda kinyuka juu baba kitoa uso tu anawaambia hiyo bil miqasi la bisiki. Sasa akaona hali ishakuwa mbaya na kuogelea hawezi, kwa hiyo anafanya ujitito ndimia 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 chini akafanya hivi huko na kufa. Sema hata kama nakufa lakini raia usibadiliki na mwasabu bi khatiri, hata kama nakufa lakini sibadiliki kwa raia yangu, sitakuwa watu namna hiyo mmoja mwa khatiri. Yaani yeye anajiona fika anao ndo sawa, wengine wote chenga tupu. Bana, kuna wengine na uoni mkubwa kuliko wewe. Kwa mtazamo mwenzako anaiona mbali zaidi kuliko wewe, basi badilika fuata ya mwenzako la. Mimi ni kasu la misiki. Sasa leo anasema je, ni hukumu gani kwa mtu analala katika swala ya Ijumaa khutba na akaamka akaswali? Je, mtu huyo anaudha uhana na kama hanao kiasi hivi? Je, mtu utamna akiwa anaswali anawaza mambo ya hovyo ikiwemo uzinifu, kumlaumu imamu kwa sura ndefu anayosoma na kadhalika, mfano kama hivi. Kwanza swali la mwisho kwamba mtu anaswali huku anawaza haya mambo, huwezi kuyakwepa. Aha. Lakini sio mambo ya uzinifu tena. Hiyo sasa umezidi. Tafadhali jogoo na wika tena. Na swali paka jogoo la hapa, wewe utakuwa umeenda mbali sana. Ni ahsani upunguze utoke katika swala, uende ukajipange tena vizuri urudi. Lakini kutoka ukawaza labda imamu ana sura ndefu, labda sura inaijua wala nini, au nyuma na sura na mtihani, inaweza ikakutokea hivyo. Lakini ikikutokea ala alaqali unaambiwa rudi. Haraka sana kija rudi, kitoka rudi, rudi. Na hii ndiyo faida ya kuswali kwa jamaa. Ukiswali kwa jamaa, haya mambo yote yanayokutokea wewe anabeba jamaa huko. Ndio anakuokoa huyu imamu. Lakini kama peke yako, unaweza ukasahau vitu vingi sana. Ukiswali peke yako unakusudia. Kwa hiyo ukiswali jamaa maana yake yanaweza kukutokea hayo, lakini kwa kuwa upo nyuma ya imam, imam yale Allah anajalia kana kwamba yanakavwa, yanazibwa kwa sababu ya imamu. Kwa hiyo hala hala chonde chonde na kusali peke yako sala za jamaa, usipende sana hili jambo. Wewe mwanaume kimbilia msikitini. Kwa yale mawazo yale yote yanotoka yarudi, yanotoka yarudi, yale mapungufu mapungufu katika swala yote yanakavwa pamoja na uwepo wa imam. Lakini hili linakuwa unawaza kiasi hichi si vyema zaidi ukiendelea katika swala, kwa sababu panaweza pakatokea mengine ambayo sio ya sawa. Yule vile mtu ambaye analala kwenye khutuba ya Ijumaa, sisi katika madhhabu ya Malikia tunahesabu mtu anayelala hana udhu. Msikiti msingizi hafifu, uwe mwepesi, uwe mzito, umelala ujalala. Nimelala. Tukifanya hivi vipi? Unasikia kitu, usisikii chochote, kaswa wakati huu. Bas. Ndio chaufu chaufu pitu. Oh, si ukalie hivi makalio ili upepo ukitoa unakuwa utoki. Mambo ya kutoka upepo kutoka nini? Wewe tukifanya hivi unasikia chochote? Ah, khutuba inaenda, haiendi, katie udhu. Ukikaa katika hali hiyo na ukasimama ukaswali, wewe unaswali bila udhu, unaswali bila udhu. Lakini pia wapende mbinu nyepesi. Kama mfano kama siku ya Ijumaa hauna kazi yote, umeamka asubuhi umeswali fajiri ukasoma soma Qur'an ukafanya fanya mambo yako yote wale watatu ukapata chai na nini, lala pale hata nasema wili lala tu, pia usingizi wako vizuri tano sita pale njoo, huwezi lala tena hapo. Lalo una shetani ya usingizi. Lalo usingizi vizuri kabisa. Awe kibidi jomu sikitini umu. Lala. Na kime kuja umeswali waka zako mbili. Ukawahi ukapata kama nikiji kuku. Au kinini kilu mekiwahi umekipata. Sumasuma Qur'ani usingizi ukaja uchapo. Lala kulikweli. Sweta utani kabisa. Lala. Baadae katie udhu njoo kaya usikiza. Utaisikia kutuba hadhi kabisa. Lakini siku ya Jumano jitie shughuli. Sina viporo vya nini vya makorokoro yenu na masomo hayo. Kicho kajichosha kisawa sawa, mwili ukauchosha. Alafu unaona umemaliza saa 6 dakika 15. Ndio umemaliza mashughuli shughuli yako. Au hao ndugu zetu wengine wazee wa jogging sio nini wale. Wa kukimbia asubuhi wale. Anakimbia mpaka saa ngapi akifika na oga sio kwenda kunywa chai sio kufanyaje, anakuja kukaa chini saa 6 kasoro. Lazima alale tu. Lazima alale, atalala. Pata muda fulani masaa mawili kabla, lala vizuri kabisa, lala hata msikitini wewe lala tu. Baada ya hapo nakatia udhu kama kuoga, njoo swali, utaona tu mwenyewe hali itakuwa nzuri sana. Hii ni njia nzuri. Hii ni swali lingine, sio ni muhimu wa kuniuliza hapa. Bai swali lingine na Musa Assalamu alaykum. Tunaangalia yenye nguvu ni katika maswahaba. Ijma ya maswahaba wote nasemaje? Tunasema ijma ya maswahaba wote wamesema ni haramu. Basi haramu. Kauli aliyotoka Shadhi ya Ali ibn Abi Talib isingetiwe. Kwa hiyo ukitegemea kauli ya Ali ibn Abi Talib umetegemea kuti ambalo nini? Bovu. Kuti bovu. Kwa hiyo huruhusiwi kutumia kauli ya maswahaba hasa kwenye mambo yenye dalili ya wazi. Wakitofautiana dalili ya wazi, alafu wengi wakawa wameenda upande mmoja, huruhusiwi kuna kauli nyingine. Lakini kuna masuala ambayo yanatofautiana mengi tu, yapo mengi ambayo itafaa kuchukua ya huku mfano yao. Masuala ya kwenye swala haya, masuala ya kwenye funga mfano wanafunga kimataifa, kitaifa, hayo yametofautiana maswahaba. Kwa hiyo kashika huku, kashika huku, hakuna tatizo lolote. Sawa shehe, kwa sababu uzito huko sawa sawa. Lakini hili ambalo maswahaba wote wanasema mut'a ni haramu, wote hakuna aliyesema halali isipokuwa yeye tu peke yake. Kwa hiyo kakhalifu kundi la maswahaba wengi kabisa, kwa kauli yake inakuwa ishadhi, imekataliwa hiyo. Eh, sawa sawa. Tayari swali lingine la mwisho.
Tunafunga ni funga na bidamu
funga. Nabiullahi Daud alikuwa anafunga siku moja, siku ya pili hafungi. Kana yasumu yauman wa yufthiru yauma, anakula leo kesho anafunga, anakula leo. Sunna Nabiullahi Daud, na ndio katika sunna bora katika sunna za kufunga. Ila hii sunna hii kwetu sisi kwenye ummati ya Muhammad alayhi salatu wasalam, kuna mambo yanabidi yawekeweke wazi, yani yawekeweke vizuri, kwa sababu inaweza ikadumbukia ikaangukia siku ya Ijumaa. naona ikaangukia labda siku ambayo kabla yaumu sabti Jumamosi, ambayo baadhi wanaona haifai kufunga siku Jumamosi peke yake. Kwa ala kule hali watakana baadhi ya mambo yaangalie pako ya juujue kidogo. Sawa ustazi, kwamba leo nafunga kesho nakula, nafunga kesho nakula, ni sunna nzuri kabisa kwa kutafuta afya, sunna nzuri kabisa. Lakini unaendelea hiki kuichunga. Leo Jumatatu unapiga mawili ndege wawili, Jumatatu sunna kuzaidia mtume, Jumatatu sunna nabii Daudi, unatia nia zote mbili unaenda. Sawa, imeangukia Alhamisi, unatia nia vitu viwili, Alhamisi malipo ya kufunga Alhamisi na ninafunga pia sunna ya nabii Daudi, nia mbili jiwe moja mawe mawili, unapata thawabu pale. Safi sawa Sheikh, imeingia tarehe 13 14 15 masiku meupe, ikaingia hapo ukanyoosha siku zako tatu zile ukazifunga, siku ya kwanza ukafunga kwa nia mbili, siku ya pili ukala au nayo ukaifunga, siku ya 15 pia ukafunga, siku ya 16 ukafungua, siku ya 17 ukafunga. Kwa hiyo utakuta haitoenda kwa kufuatana hivi, kuna mahala utajikuta utafululiza kufunga, kuna mahala utakuja utaachia siku moja, siku ya pili unafunga tena moja. Wa halum majara. Naam. Insha Allah. Eh ustaz.
Salamu alaykum, kwamba katika mkaramu kuna baadhi ya makafiri pia wana karama.
Makafiri? Makafiri hawana karama kwa sababu wao sio mu'minun, sio waumini. Sawa ustaz. Makufara hawana makarama kwa sababu wao sio waumini. Kuna nini pale? Na kitu kama rushwa ni karatasi ile moja. Kafir hawezi kuwa na karama hata afanye nini? Kafir hawezi kuwa na karama hata afanye nini? Kwa sababu yeye sio muumini wala sio wali wa Allah subhanahu, hawezi kuwa na karama. Na karama zaidi ni kwa waumini. Usikie swali hilo. Dua, utaratibu wa kuomba dua tulishauzungumza hapa, namna ya kuomba dua kwa utaratibu wake. Je, katika sijida pale ya mwisho utaufuata utaratibu ule? Jawabu hapana, utaufuata kwa sababu wakati wake ni tayyiq, ni wakati umejibana sana haswa kama ukiwa unasalishwa. Ama ukiwa unaswali mwenyewe utaufuata, ukiwa unasalishwa hautoweza kufuata utaratibu ule kwa kusema kwamba utaanza kumhimidi Allah kisha kumsalia mtume alayhi salatu wasalam kisha ndio uanze kuomba. Ukiwa unaswalishwa uwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo utaenda kwenye swamimi maudhu, katikati ya maudhu ya maombi yako utaenda kuomba. Lakini kama unaswali peke yako kwa faragha, swala za sunna za usiku za kablia baadia, unaweza kwenye sijida pale umekaa ukaanza kumsalia mtume ukamhimidi Allah kisha ukasoma, kwa sababu ni wakati ambao ni wasi, wakati wake ni mpana. أنا شهد جزاكم الله خيرا بارك الرحمن فيكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.